Evident, suntem aici pentru a sărbători, în primul rând, un om și o apariție de excepție, o apariție editorială, cum este acest volum Creștinul în cetate, al treilea volum dintr-o colecție pe care sper să aveți bucuria să o descoperiți. Și suntem pentru a vorbi în fața dumneavoastră cu neputințele noastre, cu limitările noastre, despre o experiență și personală, nu numai culturală, a credinței. Adrian Papahagi, lumea știe că, în primul rând, te-ai dedicat în ultimii 20 de ani cercetării textelor vechi, manuscriselor medievale și antice, dar în același timp, de când există Facebook, lumea a descoperit că ai și o pasională pornire apologetică când vine vorba de creștinism. Până ajungem la configurarea culturală a creștinismului, cum ai descoperit tu credința în mod personal?
Intrăm pe note confesiv personale, ceea ce e un teren extrem de periculos. Să știi că am descoperit, bun, nu știu cum am descoperit, cu toții suntem expuși, firește, tradiției creștine în spațiul public, dar nu cu toții suntem, până la urmă, vizitați de har, de duh, de credință. Eu cred că am venit spre credință într-un an extrem de important din viața mea. Era 1999, aproape la pragul mileniului, și anul acela a început pentru mine extrem de năprasnic. Eram student la Paris, cu moartea tatălui meu în ianuarie. Și probabil foarte mulți dintre noi l-au descoperit pe Dumnezeu într-o mare suferință. Dar știm bine că din suferință se naște întotdeauna fericirea, iar pentru mine acel an a fost emblematic, fiindcă la sfârșitul acelui an se năștea fiul meu în decembrie. Deci iată un an care pentru mine a început cu moartea părintelui, care era și principalul meu model în viață și cred că a rămas. Și nașterea fiului meu la sfârșitul anului. A fost o experiență care pentru mine m-a dus absolut dincolo de banalitatea cotidiană și mi-a revelat până la urmă, dacă aș putea să spun așa, chiar o intenție providențială și prin providență eu mă gândesc întotdeauna la un Dumnezeu provident care ne iubește, care ne ține în mână. Pentru mine Dumnezeu nu este un deus ociosus, un Dumnezeu care s-a retras din lume, nu ca în gnoză și care lasă răul să se dezlănțuie. Este un Dumnezeu care este mereu implicat până la urmă, inclusiv în istoria noastră personală. Am avut șansa imensă, la Paris fiind, departe de țară, să descoper iarăși un om minunat, care mi-a devenit și duhovnic. Era pe atunci extrem de tânăr, avea 30 și ceva de ani, eu vreo 20. Abia fusese, cred, hirotonit. Un om de o sfințenie, de o bunătate, de o generozitate, iar slujbele se făceau într-o bisericuță, cred că era catolică sau protestantă, mică de lemn, foarte departe de Paris, trebuia să mergi vreo oră jumate cu trenul. Ei, și acolo, 20 de tineri, cred că eram, în biserica aia cu un altul Iosif, era extraordinar, era ca o comunitate creștină primitivă, cum noi astăzi nu mai avem binecuvântarea de a trăi, fiindcă astăzi suntem sufocați, până la urmă, de număr, evident, și niciodată nu mai există într-o biserică această pace a unei comunități mici, închegate, în care chiar toți oamenii se cunosc și celebrează împreună liturghia.
Cu siguranță o experiență personală puternică. Ce mi se pare interesant e de asemenea că aparții unei generații care a cunoscut această experiență a întâlnirii cu Dumnezeu în exil. Adică, într-un fel de exil, România atunci era o țară incertă, nu știam exact care va fi orientarea noastră geopolitică, dar în 99 erai la Paris.
Bun, dar știm că Dumnezeu s-a născut în exil, nu? După cum spune un celebru
parizian.
Și eu cred că suntem cu toții în exil. Medievalii mei, mai degrabă de expresie latină, eu nu sunt bizantinist, ci latinist, numeau toată viața noastră peregrinatio huius vitae. Da? Deci viața însă și până la urmă este un peregrinaj înspre lumea de dincolo, înspre viața adevărată. Deci da, suntem cu toții pelerini, suntem cu toții exilați, suntem cu toții, dacă vrei, în această lume, totodată cetățeni, nu suntem în cetate, dar suntem și ancorați, poate, măcar în speranță, în nădejde, în în tendință, în tânjire spre cetatea lui Dumnezeu. Eu am venit cu bibliografia după mine și tu, nu ne putem debarasa de chestiile astea profesorale, dar nu o să vă vorbim ex catedra. Am un text pe care îl iubesc foarte mult și din care o să te rog să mă las să citesc două, trei cuvinte. Îl cunoașteți, este Epistola către Diognet, un text scris probabil în jur de anul 200, probabil în Alexandria, pentru o comunitate, în orice caz, elenofonă. Nu se știe cine l-a scris, s-au făcut multe ipoteze. Și este un text despre creștinism și poate de aici putem pleca în discuția noastră despre creștin în cetate și despre creștinism astăzi. Și ce spune acest autor necunoscut, unui Diognet prea puternic, interesat de creștinism, dar care habar n-avea cu ce se mănâncă toată treaba asta? Le spune așa: creștinii nu se deosebesc de ceilalți oameni nici prin pământul pe care trăiesc, nici prin limbă, nici prin îmbrăcăminte. Mă rog, unii se îmbracă mai frumos, alții mai lipsiți de haz, dar, grosso modo, nu suntem extravaganți. Nu locuiesc în orașele lor, nici nu se folosesc de o limbă deosebită, nici nu duc o viață străină. Învățătura lor nu-i descoperită de gândirea și cugetarea unor oameni care cercetează cu nesocotință. Nici nu o arată ca unica pe o învățătură omenească. Locuiesc în orașe grecești, mă rog, românești, am zice noi, și barbare, cum le-a venit soarta fiecăruia. Urmează obiceiurile băștinașilor și în îmbrăcăminte, și în hrană, și în celălalt fel de viață, dar arată o viețuire minunată și recunoscută de toți ca nemai văzută. Locuiesc în țările în care s-au născut, dar ca străinii. Vedeți? Locuiesc în țările în care s-au născut, dar ca străinii. Orice țară străină le e patrie și orice patrie le e țară străină. Nu. Și, până la urmă, pentru Dumnezeu nu există aceste, să zicem, cum să le numim, condiționări, până la urmă, civice, istorice, geografice, pur contextuale. Nu mai citesc mai departe, dar, bun, o frază, totuși. Locuiesc pe pământ, dar sunt cetățeni ai cerului. Se supun legilor rânduite de stat, dar prin felul lor de viață biruiesc legile. Se supun legilor, dar prin felul lor biruiesc legilor. Și aici eu cred că este imensul scandal pe care îl reprezintă creștinismul în lume. Și imensul scandal, repet, o scandalos, da? Creștinismul este scandalos. Fiindcă creștinii, deși nu sunt subversivi, totuși nu sunt nici supuși întru totul cezarului și lumii de aici. Iar cezarul este la rândul lui gelos. Cezarul ar vrea ca toți să fim supuși. Și această dublă ancorare a creștinilor, această dublă viețuire a creștinilor, această supusă nesupunere a creștinilor, această splendidă transcendență a creștinilor, este un scandal care ne urmărește în lumea de azi și care va continua să ne urmărească atâta vreme cât creștinismul va coexista cu istoria. Și cred că asta ne aduce la miezul discuției noastre.
Cam eu întotdeauna am crezut în adevărul celor spuse de Pierre Manon, anume că întotdeauna creștinii văd dublu. Văd ceea ce e în fața lor, dar văd și un dincolo. Și această posibilitate de a dedubla realitatea ține de o inteligență spirituală duhovnicească pe care creștinii au dezvoltat-o de-a lungul veacurilor, de la Diognet până la Augustin de Hipona. O comunitate care mi-a amintit mie personal adevărul celor spuse de tine, Adrian Papahagi, este comunitatea de la Essex. Eu am trecut canalul Mânecii exact când tu făceai studiile doctorale la Paris, eu eram la Londra. Cred că un an mai târziu am ajuns la Londra decât tine și, bun, Londra părea să fie o altă lume decât cea de astăzi, dar dincolo de asta, lângă Londra, la o oră distanță, am văzut o comunitate unde erau creștini care vorbeau probabil 12 limbi. Erau finlandezi, aveam un prieten, Mika Törönen, care între timp a devenit Melchisedec Törönen, specializat în teologia patristică a lui Maxim, mărturisitorul care m-a învățat și câteva cuvinte, hei, parala, nu știu dacă știa asta, știu că știa aproape totul, dar câteva cuvinte în limba finlandeză ți-au scăpat. Ei, gândiți-vă că acolo, unde se vorbeau 12, 14, 16 limbi străine, unde limba de cult era și engleza, dar și greaca, dar și slavona, în acea comunitate a trăit vreme de 3 decenii, dacă nu greșesc, părintele Rafael Noica, care prin mijlocirea providențială a înaltului Andrei a ajuns pe meleaguri transilvanene. Exilul pentru Rafael Noica s-a petrecut până în 89 și eliberarea României de comunism a permis un alt tip de pastorație pentru acest monah paradoxal care a luat ceva din adâncimea filozofică a tatălui, a lui Constantin Noica, cel retras în propriul exil la Păltiniș. Vom vorbi despre maestrii poate puțin mai încolo, despre școala de la Păltiniș eventual. După studii te-ai întors în țară, Adrian Papahagi, și te-am văzut în preajma unor boieri ai minții. Te-am văzut des lângă Horia Roman Patapievici, lângă Andrei Pleșu, lângă, bineînțeles, prietenul nostru comun, domnul Maconschi. Ce ai învățat de la acești intelectuali publici, de la acești cărturari?
Aș fi vrut să învăț un pic de stil în scriere, dar n-am reușit niciodată să fiu calofil. Sunt, până la urmă, formatat de o tradiție anglosaxonă a preciziei și a conciziei. Am învățat, firește, smerenia. E foarte simplu să fii smerit când ești lângă Andrei Pleșu. Te simți invariabil extrem de stupid. Dar asta înseamnă că te simți rău. E tipul de om care te face să te simți bine. Dar cred că e, până la urmă, un lucru esențial pentru un tânăr să se simtă stupid. Nu e bine să se simtă prea deștept. Nu e bine nici să se simtă prea stupid, atenție. Deci, faptul că ei sunt boieri ai minții, cum îi numesc unii, mai degrabă cu ură, fiindcă, firește, inteligența, pe lângă multe defecte, este și nesuferită. Faptul că ei sunt numiți așa boieri ai minții, adică un fel de tip, nu sunt ca noi, în turnul lor de fil, deci nu se coboară. Nu, sunt oameni foarte firești și foarte umani. Faptul că sunt numiți boieri ai minții, până la urmă, are și un tâlc, fiindcă mie îmi place vorba asta extraordinară a lui Steinhardt, că Hristos este boier. Există o boierie a lui Hristos. Și boieria asta vine din generozitate. Ea nu este o generozitate condescendentă, nu este o generozitate, cum să spun, voyeuristă, nu este afișată, nu este o generozitate de paradă, nu este nici măcar o generozitate, să zicem, cutumiar, familiară, nu este generozitate absolut gratuită, cum de altfel este și harul, fiindcă harul, nu, care se numește grație în latină, este gratis. Această gratuitate a harului, această gratuitate pe care doar aristocrații o pot avea, cei care având totul și nemai având nevoie să aibă altceva, atenție, nu îmbogățiții, nu parveniții, aristocrații. Ori Hristos, scuze, e fiul de Dumnezeu, nu-i chiar oricine. N-are cum să fie altceva decât boier, nu poate fi mujic și neam prost. E boier. Și boieria înseamnă și eleganța expresiei, înseamnă generozitate, înseamnă har, înseamnă grație, înseamnă gratuitate. Și asta este fabulos la acești oameni pe care tu i-ai menționat și care în felul lor sunt cu toții apologeți creștini, fiindcă trebuie să fii stupid în Europa ca să fii anticreștin. E o formă de incultură până la urmă. Noi lăsăm deoparte aspectul pur religios. E o formă de prost gust. Să fii anticreștin e până la urmă o formă de țopârlănie. O spunem asta pe șleau. European fiind. Poate fiind chinez, e acceptabil, dar nu european fiind. Ori oamenii aceștia, fiind suprem inteligenți, sunt până la urmă și apologeți creștini. Și Horia Patapievici, și Andrei Pleșu, și Teodor Baconschi, și toți acești oameni pe care suntem fericiți să-i numim prietenii noștri mai mari și mentori. Dar și cei mai tineri, așa ca noi, care nu sunt nici ei chiar stupizi, cum ar fi prietenul nostru Radu Preda sau Petre Guran sau alți oameni de calibru ăsta, oameni de prim nivel până la urmă. Așa că România, eu zic, nu e deloc o țară săracă, nici măcar sub raportul spiritului, dar aminte al Duhului.
Ce pot să spun în completarea celor spuse de tine este că acești oameni care s-au format, mulți dintre ei, o parte dintre ei, la școala de la Păltiniș, gândiți-vă în anii 80 să te retragi cu consecvență la Păltiniș pentru a citi clasicii, poate vom reveni la tema marilor cărți, era un act de dizidență până la urmă și de curaj. Ei, acești oameni, după ce au descoperit canonul culturii occidentale și au trecut prin Platon, Aristotel, Toma d'Aquino sau d'Aquino, și ceilalți gânditori germani pe care noi ca-i prețuie atât de mult, Kant, Hegel și nu Marx, după ce au făcut acest parcurs, au descoperit mai târziu în viață și credința. Fie prin intermediul părintelui Galeriu sau al părintelui Scrima. Eu i-am cunoscut pe cei doi, pe domnul Patapievici și pe domnul Pleșu, mai bine în 2000 la Tescani, când noi ne-am strâns la Tescani să citim cartea Genezei, cartea lui Moise. Și i-am descoperit ca pe niște trăitori, ca pe niște oameni care căutau Cuvântul lui Dumnezeu pentru a se lumina, nu doar pentru a scrie tratate. Și probabil că de acolo transformarea vieților a continuat pe cărări pe care nu le putem bănui. Acești oameni, repet, au fost întotdeauna într-o răscruce. Nu au mers doar pe o linie a formării elitiste culturale care se întoarcă spatele credinței, n-au fost nici doar niște apologeți care să stea cu spatele la concepte sau la marile narațiuni. Și asta cred că este spectaculos. Însă, Adrian Papagiu, suntem aproape de a doua parte a conversației
noastre. Dar înainte, lasă-mă să te întreb, vreau să mă dau mare. Eu l-am cunoscut chiar și pe Noica, dar într-un mod extrem de jenant. Eram copil, nu știu câți am, vreo 8-9 ani, mama poate să vă spună mai adevărat, și el umbla în căutare de tineri deștepți prin țară. Și a venit la noi în mănășturi, în blocul nostru, da, să-l recruteze pe taică-meu într-o filozofie și așa, și l-a pus să candideze la DAAD, să ia burse germane. Știți, el avea obsesia asta că trebuie să-i citești pe filozofii germani în nemțește. Taică-meu era italienist, nu prea le avea cu germana. Până la urmă n-a devenit un discipl al Noica. Ei, și noi copii fiind, trăgeam cu urechea la ușă să vedem ce zice moșulețul acela extrem, că știam că e cineva extrem de important, dar noi nici nu știu dacă știam să citim pe vremea aia. Eram niște țângi. Și trăgeam cu urechea la ușă. E, cu atât am rămas. Ulterior l-am citit pe Noica, firește. Și ca el, nu m-am întrebat cum e cu putință ceva nou, ci am înțeles cum e cu putință ceva vechi și în același timp probat de timp. Ceea ce, până la urmă, cum zice mereu Pleșu citându-l pe Caragiale, suntem vechi, asta este, suntem vechi.
Ai încercat câteva lucruri noi în politică, dar despre asta nu o să vorbim în seara asta.
Da, da, lucrurile rușinoase le lăsăm deoparte.
No, e postul mare, poți să te pocăiești public dacă vrei, nu te închide.
Dar n-am de ce, sunt mândru de ce am făcut în politică. E foarte rău că nu conducem noi această țară, vă asigur, și vă dați seama singur.
Creștinismul este o religie a paradoxului, ați văzut mândria smerită în forma cea mai destinsă cu putință.
Radu Preda spune, suntem smeriți, dar vrem să se știe.
Am și se știe, se știe chiar și în dealul Mitropoliei. Acum intrăm în a doua parte a discuției, ați văzut elemente, să spunem, autobiografice, confesive, care întemeiază această mărturisire pe care o facem în fața dumneavoastră, plină de nevrednicie. În fel, pentru că aici, la Cluj, au vorbit personalități care au transformat întregi generații, dar tot aici, la Cluj, acum 30 de ani, vă rog să vă gândiți bine, era beznă, era frig și era foarte multă frică. Aici, la Cluj, în această sală, era cu neputință ca doi tineri să ia un microfon, să lanseze o carte sau două, să pună pe o masă Sfânta Scriptură și
era posibil, dar nu se știe ce se întâmpla cu ei când ieșeau pe ușă.
Măi, s-ar putea chiar și adunarea în sine să fi fost dizolvată în primele 10
da,
minute. Până la urmă, despre asta aș vrea să vorbim în a doua parte, despre marea șansă pe care dumneavoastră, în primul rând dumneavoastră, cei mai tineri decât noi, o aveți. Noi am încărnuțit deja, dar mulți sunt foarte tineri și au tot viitorul în față. Șansa care ține de darul libertății. Darul acesta nu s-a făcut fiecărei generații. Și sunteți în Transilvania și înțelegeți mai bine decât oricine, credeți-mă, mai bine decât oricine, ce a însemnat lupta pentru libertate. Fie că l-ați citit sau nu pe Silviu Dragomir, știți ceva despre lupta pentru dezrobire a creștinilor din Transilvania, a ortodoxilor, dar nu numai. Există creștini evanghelici, probabil, în această sală, care știu ce însemna în anii 80-70 persecutarea întâlnirilor unde oamenii citeau din Scriptură. Studiile biblice care erau private erau și ele vizate de fosta securitate. Deci cunoașteți mai bine decât oricine dumneavoastră aici în Transilvania ce a însemnat lupta pentru libertatea lui Horia, a lui Avram Iancu, dacă e să o luăm pe o linie politică, dar și lupta pentru libertate spirituală a lui, să spunem, Ioan Alexandru sau acelui care a trebuit să se refugieze până la urmă, al lui Ion Rațiu, cel mai bun președinte al României pe care nu l-am avut niciodată. Știți asta. Și libertatea aceasta academică, dragă Adrian Papahagi, nu știu dacă mai este la fel de prezentă la Paris, la Londra, la New York, ca aici la noi. Cum stau lucrurile?
Il fez de land, cum era o zicadă, nu care a devenit și un titlu de curând. Lucrurile stau prost, dar suntem obișnuiți să ne plângem, nu pe toată linia, știm bine. De la Hesiod încoace, cu toții avem impresia că lucrurile erau mai bine în trecut și, până la urmă, creștinește cam asta este, știm sensul istoriei, nu? Știm în ce direcție merge istoria.
Profețim în parte, totuși.
Profețim în parte, vedem lucrurile tulbure, dar cunoaștem adevărul, până la urmă, revelat. Dar nu despre asta voiam să vorbesc. În universitate s-a pus un capac de stupizenie asupra creierelor tinerilor. Asta este ceea ce se întâmplă la nivelul întregului univers. Puteți să visați că o să ajungeți studenți la Stanford sau la Harvard sau la Oxford sau la Cambridge sau la Yale. Da, dacă faceți fizică și matematică veți fi foarte buni. Dacă vreți să studiați umanioare, veți vedea ceea ce se întâmplă dacă citiți cartea lui Alan Bloom, The Closing of the American Mind, care ar trebui să se traducă în română, s-a tradus Criza Spiritului American. Nu e criza spiritului, e încuierea minților americane. Tu vii de acolo și știi, tu ne voi vorbi despre descuierea lor, dar...
O destupare parțială.
O destupare parțială, da, este o astupare a minților, făcută din conformism, din ideologie, până la urmă, din toată această filozofie agresivă a modernității. Atenție, nu modernitatea în sine era, ci ideologizarea pe care, extremă, la care s-a ajuns în gândirea dominantă în lumea, în inteligența occidentală. Modernitatea în sine nu e nici bună, nici rea, nu e nimic mai bine să te naști în 2017 sau în 1930 sau în 1325. Nu e mai bine sau mai rău. Ce e rău este ceea ce se întâmplă actualmente ideologic. Ori tinerii sunt formatați înspre un nou tip de conformism, înspre un nou tip de uniformizare, înspre un orizont cultural din care valorile fundamentale și fondatoare ale spiritului european au fost exilate, începând cu toate cele care au fost clădite de creștinism. Ori această descreștinare intelectuală a Europei, până pentru mine și a Americii, este o formă de stultificare, de stupidizare. Tinerii nu mai sunt, veți vedea, oricum tinerii au această tendință normală, fiindcă vrei să fii acceptat într-un grup de ceilalți, spre gregaritate. Noi ceea ce trebuie să dăm tinerilor este posibilitatea de a gândi, este discernământul, este facultatea critică, este îndoiala. Și aceasta vine, până la urmă, din libertatea spiritului. Acolo, din păcate, spiritul nu mai este de mult liber. Este turnat în niște canoane ale corectitudinii politice, ale unei gândiri dominante, sprijinite chiar de o poliție a gândirii, cum scriu unii eseiști francezi. Există o poliție a gândirii într-o universitate americană. Un discurs de acest fel ar putea să ne facă să ne pierdem joburile. Deci există un teribil conformism, există o teribilă nivelare. Dar ea deja se vede și la noi. La noi există mai degrabă foarte mult trogloditism, iertați-mă că spun asta. Noi suntem o nație ridicată de puțină vreme la cultura înaltă și n-am ajuns încă să ca această cultură să fie trecut până la urmă în trama profundă a națiunii. Și de aceea la noi există încă alte reflexe pe care le consider vinovate. Toate aceste reflexe național-ceaușiste, comuniste, protocroniste, noi nu ne-am limpezit încă cu noi înșine, n-avem seninătatea de a ne privi așa cum suntem. Suntem roși de complexe de inferioritate pe care după aia le convertim în complexe de superioritate. Noi am fost primii, suntem cei mai buni, avem cea mai frumoasă țară, avem cel mai mult aur, cel mai mult petrol, cel mai mult...
Nu am avut.
În fine, nu știu, nici n-am avut, dar nici nu ne-am dorit să fim Arabia Saudită. Deci, până la urmă, o anumită firească situare în lume este ceea ce lipsește la noi, poate din acest complex ne simțim așa mai sărăcuți, mai provincial, mai amărâți și convertim asta uneori din contră în naționalisme rampante, suntem mândri că suntem nu știu ce, n-avem încă de ce să fim mândri, putem fi mândri de ceea ce facem, nu neapărat de ceea ce suntem. Occidentalii din contră au intrat într-o etapă crepusculară în care ura de sine a luat locul culturii firești a Europei și a Americii creștine. Asta este. Ei se neagă, noi nu știm cum să ne afirmăm. E ceva aiurea. Și firește că și baletul ăsta dintre noi și ei nu poate merge foarte bine. E discordant.
Una dintre, să spun, imaginile cele mai tulburătoare ale Franței bunoare catolice odinioară este imaginea aceasta a școlii în care nu se mai citește aproape nimic despre figurile importante ale Franței regaliste de odinioară. Jean Sévia, cred că a scris o carte despre corectitudinea istorică în care arăta cum în licee, în facultăți, nu știi mai bine decât mine asta, pur și simplu s-a renunțat la să mai vorbi despre o parte a acestui trecut.
În Franța s-a ajuns, există mai multe cărți, de pildă, du passé faisant table rase, să facem tabula rasa din trecut. În Franța au ajuns să dea în judecată bisericile fiindcă trag clopotele duminica și îi deranjează și nu pot dormi dimineața. Serios, nu glumesc. Sunt periodic auziți la știri și îi obligă să nu mai tragă clopotele.
De există și topuri de urechi.
Da. Deci s-a ajuns la niște aberații teribile. Da, și Franța începe amnezic în 1789 prin acel deicid, nu? Fiindcă până la urmă Dumnezeu considerat ipoteză inutilă, Dumnezeu pe care l-au tot proclamat morți, toți cei care au murit între timp, Dumnezeu, deicidul, continuat prin regicid, nu? Prin uciderea regelui și prelungit într-un parecid care până la urmă înseamnă uitarea culturii și a identității, a dus la o amnezie teribilă. Dar tu, uite, ai fost de curând în America. În America, cum ți se pare situația față de Franța și Europa?
Bun. Ca să spun rapid, America mi se pare că e o țară care încă se mai zbate pentru viitorul ei. Este o țară care are o anvergură din punct de vedere militar și economic încă greu de egalat. Este o țară care are un soi de tinerețe pe care Tocqueville o sesiza. Să nu uităm, națiunea americană are 200 și câțiva ani, nu? Este o țară relativ tânără. Gândiți-vă la națiunile europene, gândiți-vă la greci, care se întorc mereu privirea doar spre Pericle, gândiți-vă la italieni și așa mai departe. Deci, America este o țară încă tânără, are vitalitate și este o țară în care se descarcă foarte multă inteligență. E un fapt că cei mai buni studenți din România, mai ales pe zona acestor discipline tehnice, se duc și la un moment dat muncesc pentru marile companii americane. Ori lucrul ăsta se simte și se vede. Există o vibrație deodată din punct de vedere social remarcabilă. Există un ascendent demografic în America, pur și simplu se reproduc. Da? Am spus mereu că ateismul e cel mai bun contraceptiv în Europa și față de noi, în cultura americană, deci față de cultura europeană, hai să spun până la capăt. Protestantismul care asumă discursul mai ușor decât ritualul, a făcut, cel puțin din punct de vedere politic, plauzibilă promovarea unor candidați, a unor figuri politice care își revendică explicit și fără rușine această identitate creștină. Mike Pence fiind cel mai bun exemplu, fiind vicepreședintele actual al Statelor Unite, un om care spune, gândiți-vă puțin, vicepreședintele Statelor Unite spune de față cu milioane de oameni următoarea propoziție, citez: L-am cunoscut pe Iisus și atunci a intrat bucuria în inima mea. Sigur, dacă vrem să facem exegeza teologică, o să putem spune, e o afirmație ușor pietistă, nu vreau să fac asta. Vreau să admir curajul de a face o mărturisire pe care noi nu o auzim în Europa. În Europa, ultimele mărturisiri le-am auzit din gura lui Winston Churchill, care vorbea despre civilizația creștină sau iudeo-creștină în anii 40, și din gura lui Konrad Adenauer, care avea 6 copii și mergea la liturghie în fiecare duminică. De atunci, de prin anii 70, n-am mai avut lideri, poate cu excepția lui Margaret Thatcher, lideri politici care să-și asume nu doar ritualist, ci în conținutul politicilor lor, guvernamentale chiar, să-și asume această identitate. Deci eu văd în Europa mai degrabă un declin, în America mai văd o urmă sau o umbră de speranță, măcar în aceste împrejurări pe care le vedem astăzi, împrejurări în care, bună oară, vă dau un singur exemplu, bani guvernamentali pentru avorturi nu se mai dau. Că vrei să faci tu ceva cu propriul tău prunc nenăscut, vrei să faci cu propriul tău corp ceva, fă dacă vrei, pe banii tăi și cu conștiința ta, dar nu mă pune pe mine să contribui la acest tip de practică tulburătoare. Ei, gestul ăsta al noii administrații, din punctul meu de vedere, este un gest curajos de neconceput în Europa. Prin urmare, rădăcinile care au fost acolo plantate și care includ și rădăcini ortodoxe, există mărturie ortodoxă în Alaska încă din secolul 18, există misionari ortodoxi în secolul 20 absolut spectaculoși, de la Părintele Maximovici până la Schmemann. Ei, cred că această prezență creștină în America, din punct de vedere al spațiului public și al cetății, a făcut diferența și poate să mai dea Americii măcar 100 de ani de libertate. Dar, Adrian, vorbeam despre libertate și am ajuns, culmea, în acest punct. Să deplângem absența libertății în spațiul academic, spațiul academic care asta promite acum 100 de ani, tocmai libertatea. Care sunt alte libertăți care totuși încă mai sunt prezente și pe care le putem aprecia?
Trebuie totuși să spun că în Universitatea Românească avem mult mai multă libertate de conștiință sau în cel mă privește totală, adică n-am simțit vreodată o cenzură, slavă Domnului, nici n-aș suporta-o, imediat m-aș revolta, dar slavă Domnului, niciodată n-a încercat nimeni să ne cenzureze în vreun fel. Ei bine, în America nu. În America sunt profesori care sunt linșați dacă sunt considerați conservatori sau de dreapta. Și s-a întâmplat acum vreo săptămână. Deci lucrurile sunt mult mai grave. Eu vreau să port discuția despre libertate înspre ceea ce probabil pe mulți dintre voi v-a adus aici. Despre libertatea exterioară, civilă, despre această libertate minoră despre care vorbea Augustin, spre libertatea majoră. Libertatea majoră, până la urmă, este libertatea interioară, este libertatea pe care o dă adevărul. Adevărul ne face liberi, după cum ne-a spus Mântuitorul. Și Mântuitorul ne-a mai spus un lucru, nu vă fie frică. Eu cred că aceste lucruri sunt extrem de important legate. Frica și robia. Frica și aservirea. Majoritatea oamenilor, sau mulți oameni, veți vedea, se aservesc voluntar, fără neapărat să aibă un pericol major în față. Se aservesc voluntar, își sacrifică acest dar incredibil al libertății din frică, din convenționalism, din conformism, din carierism, din, nu neapărat să zic lichelism, dar se poate ajunge chiar și acolo. Eu cred că primul lucru pe care Hristos, și iară de ce este extraordinar de aristocratic acest lucru, este să nu ne fie frică. Curajul, până la urmă, este o virtute militară, dar este o virtute creștină
și aristocratică.
Aristocratică. Să-ți pese mai mult de suflet, bun, pentru un aristocrat, de onoare, de nume, decât de viață. Da? Ori am văzut exemple fabuloase, am văzut exemple ale martirilor din închisorile comuniste care s-au dus, nu neapărat spre moarte uneori, dar în orice caz spre tortură, spre abjecție, fără frică. Ține minte pasajul cutremurător din Jurnalul Fericirii în care tatăl bătrân, octogenar, îi spune lui Nicu Steinhardt, pe atunci, să spunem clar, era un om care intuise vag creștinismul, era un mare intelectual, dar era un om de lume. Nu era un credincios. Și era evreu chemat să mărturisească împotriva prietenilor lui legionari. Deci ce era mai firesc decât un evreu să spună, da, au fost legionari? Și taică să i-a spus, să nu-ți fie frică. A spus-o un pic mai neaoș, dar nu mai repet exact cum a spus-o. Să nu-ți fie frică, da? Nolite timere, acest nu vă fie frică cristic. Taică să nu-i fi neapărat un om, în orice caz nu era creștin și nu era un om neapărat credincios. și nu i-a fost frică și nu și-a turnat prietenii și a făcut închisoare alături de ei fără să aibă nicio vină. Nici ei nu aveau nicio vină în afară de cutezanța unor idei și uneori niște gesturi nesăbuite. Deci lipsa fricii este până la urmă esențială. Și eu cred că de aici trebuie pornit. Mihai, și tu și eu am intuit, probabil liceeni fiind, duhul creștinesc și ortodox, citindu-l pe Dostoevski. Iar Dostoevski, prin toate romanele lui, sondează nu doar răul, ci și libertatea. Romanele lui sunt până la urmă despre libertate, iar pasajul cel mai cutremurător și cel mai celebru din această imensă, fabuloasă sondare a conceptului de libertate, a misterului libertății, până la urmă îl găsim în frații Karamazov, în celebra povestire a lui Ivan Karamazov despre marele inchizitor. Și știți povestea, da? Povestea e fabuloasă. Hristos revine în Spania Inchiziției, în care domnea marele inchizitor. Toți ereticii erau eliminați, arși pe rugă. Și Hristos vine în mulțime și lumea încet, încet simte, fără ca el să zică niciun cuvânt, nu spune niciun cuvânt. Și lumea simte că e el. Și începe să-l urmeze așa. Și marele inchizitor îl arestează. Și se duce seara la el în celulă. Și îi spune, de ce ai venit să ne tulburi? Ce treabă mai aveai? Ne-ai spus ce ai avut de spus, noi am înțeles, aplicăm, veghem. Tu ce treabă mai ai? Ai venit să ne tulburi. Și nu numai atât ai spus. Ai refuzat până la urmă ceea ce vor oamenii. Dar noi am înțeles ce vor oamenii. Oamenii vor până la urmă, cum spunea un scriitor creștin francez, să dureze fără să sufere prea mult. Durer sans trop souffrir, spunea Jean Raspail. Oamenii vor până la urmă să viețuiască, dacă se poate, relativ îndestulați. Diavolul ți-a oferit în pustie să multiplici pâinile, nu? Puteai să hrănești de atunci până astăzi toată omenirea. Nimeni nu mai trebuia să muncească, oamenii mai trebuia să se omoare, nu trebuiau să moară de foame copilași. De ce nu le-ai dat pâinile alea pe care ei le-ar fi vrut? Ți-am oferit să fii, ți-a oferit diavolul să fii stăpân. Și tu ce le-ai dat în schimb, zice? Tu le-ai dat libertatea. Păi ce să cu libertatea asta? Zice așa. Vrei să te duci în lume așa cu mâinile goale, făgăduind oamenilor o libertate pe care ei, în ignoranța și bicisnicia lor înnăscută, nu pot să o înțeleagă, de care chiar se feresc îngroziți, fiindcă nu există și n-a existat vreodată nimic mai insuportabil pentru om și pentru societate decât libertatea. Vezi pietrele astea din acest pustiu dogorit de arșiță? Poruncește că ele să se facă pâini și omenirea întreagă plină de recunoștință va alerga pe urmele tale ca o turmă ascultătoare, deși tot timpul va fi cu frica în sân ca nu cumva la un moment dat să-ți retragi brațul întins și odată cu asta să se isprăvească și pâinea. Tu însă n-ai vrut să-l lipsești pe om de libertate și ai respins o asemenea propunere, socotind că nu mai poate fi vorba de libertate de vreme ce supunerea a fost cumpărată cu pâine. Drept care ai răspuns că omul nu trăiește numai cu pâine. Știi tu însă că în numele acestei hrane pământești, Duhul Pământului se va ridica împotrivă-ți și dând piept cu tine te va birui și că atunci toată lumea îl va urma strigând în gura mare cine este asemenea fiarei care a făcut să se pogoare focul din cer. Cu alte cuvinte îi spune Marele Inchizitor, dă-le mai întâi mâncare și abia după aceea le poți cere să respecte virtutea. Așa spunea și Brecht, materialistul ăsta nenorocit, mare talent, un ticălos absolut, vândut comunismului de derist, spunea erst kommt das Essen, dann kommt die Moral, pe care eu o traduc neauș, întâi haleala și apoi morala. Vedeți? Prea mulți oameni vor întâi haleala și după aia morala. Prea mulți oameni și-ar sacrifica oricând libertatea pentru un tătuc care să-i hrănească. Nouă ce ne dai? Noi am făcut un pic de politică, ne-am lecuit. Și asta voia lumea. Ce ne dați? Să ne deie. Nu, nu așa merge. Vă dăm libertate. Nici măcar nu trebuie să vă dăm noi că o aveți. Avem grijă să nu vi se ia. Da? Vă respectăm demnitatea. Ce înseamnă demnitatea? Că eu nu te consider un vierme. Nu te consider un animal, cum spunea Salustiu, care e toată ziua cu nasul în țărână, căutând un scurmânt după câte o rădăcină sau o bucată de sau un vierme sau un fir de iarbă, da? Asta, ăsta e darul seniorial fabulos pe care l-a făcut Hristos și doar Hristos. Nu veți găsi asta altundeva. Uitați-vă la abjecția, abjecția în termen, în sens strict etimologic, adică prostrarea, nu? Asiatică. Uitați-vă la supunerea, care islamul înseamnă până la urmă supunere, nu? Dar nu supunerea până la urmă omului chenotică, nu golirea de sine pentru umplerea cu Dumnezeu, ci supunerea abjectă către un leadership care până la urmă este abuziv și poate fi și criminal. Ei, libertatea aceasta fabuloasă și până la urmă este libertatea, Mihai, tu ai scris o carte extraordinară care se numește Povara Libertății. Libertatea este o imensă povară, fiindcă ea vine alături cu responsabilitatea, ea vine alături cu cunoașterea, ea vine alături cu efortul, ea vine alături cu toate lucrurile care sunt grele pe lumea asta și nobile și pentru care merită să trăiești și să mori. Libertatea, până la urmă, e o chestie insuportabilă. Nu-i mai simplu să fii hrănit, să ți se deie? E... Câți oameni n-ar sacrifica libertatea? Și câți oameni nu-și sacrifică libertatea pentru aceste lucruri materiale, care firește nu sunt de lepădat. Dar nu doar cu pâine trăiește omul. Și atenție, Hristos nu era fanatic. N-a zis, trăiți fără pâine. Gata, de azi încolo nimeni nu mai mănâncă. Gata, de azi încolo nimeni nu se mai căsătorește, toată lumea după mine. Nu. Omului i-a fost lăsată libertatea integrală, inclusiv libertatea de a face răul. Și misterul răului în lume vine tot din acest fabulos principiu al libertății. Hristos, Dumnezeu, Dumnezeu a lăsat libertatea inclusiv diavolului, inclusiv îngerilor de a se revolta, de a nu servi, ne-a lăsat și nouă libertatea inclusiv de a păcătui, de a fi răi. Și nu aș sacrifica această libertate pentru nimica, nici sub pretextul eliminării răului din lume. Din fericire, biserica noastră nu-și propune așa ceva, slavă Domnului. Libertatea e scandaloasă. Eu vreau să unesc aceste două... Cine a scris celor care se scandalizează? Care părinte al bisericii a scris celor care se scandalizează? Clement Alexandru, nu mai știu cine, sau poate a fost Evagrie, în fine. Da, creștinismul este scandalos, fiindcă el cere omului libertatea, îi cere până la urmă imposibilul, îi cere ceva maximalist, dar nu ceva totalitar. Materia, falsul umanism... Promite omului așa zisul umanism, hai trăim numai ca să ne simțim bine. Și până la urmă ce face? Îl dezumanizează, îi anihilează demnitatea, îl aduce în rang cu vitele, cu animalele. Asta este mizeria umanismului ateu, despre care vorbea atât de bine Henri de Lubac, un important teolog catolic francez.
Ne apropiem de final, pentru că erau... Și alte puncte la care aș fi vrut să ajung, bunoară, problema poate multor tineri, cum ajung să descoper această libertate, cum ajung să împărtășesc celor din jurul meu, de la facultate, din eventual mediul profesional în care mă mișc, cum ajung să dau această mărturie despre darul libertății pe care l-am descoperit în credință. Ce înseamnă să abuzez de libertate? Inclusiv de libertățile care sunt derivate, libertățile acestea minore, libertățile civile. Suntem liberi să călătorim, dar unii călătoresc spre țările noastre, nu neapărat cu scopul de a fi recunoscători, și abuzează de această libertate și, evident, devin subversivi, devin anarhici și devin, la limită, chiar teroriști. Cum ajungem acolo? Cum ne apărăm de cei care urăsc acest dar al libertății? Este o altă întrebare. Apoi, această relație esențială între ce este Dumnezeu în sine, vine să spun teologic, de-a dreptul dogmatic, Dumnezeu cel care nu are nicio obligație, care nu are nici măcar o lege de care trebuie să asculte. Dumnezeu nu ne iubește fiindcă e musai. Dumnezeu nu are această condiționare în sine. E pură gratuitate. Este dar peste dar. Tot ceea ce primim. Dumnezeu e dincolo de necesitate și e dincolo de definiție. El nu trebuie să se conforme nici măcar unui concept, absolutul, nici măcar un asemenea concept. Prin urmare, este într-adevăr paradoxal și scandalos creștinismul, dar este și riscant să vorbești despre libertate fără să pomenești libertinajul ca o deviere de la adevărata libertate, care e o libertate ordonată. care e o libertate teleologică, care are o orientare, nu e o libertate abulică, bezmetică. E o libertate țintită, care are un vector pe care îl urmărește și care este un vector eschatologic, este acel vector despre care am vorbit la început, către împărăție. Aș mai fi vrut să vorbesc, Adrian Papahagi, despre pasajele biblice care pun în antiteză sclavia poporului evreu, cel care s-a revoltat pentru că a existat un faraon. Și câți faraoni n-au existat în ultimile veacuri? Ce a fost Stalin dacă nu un faraon? Ce a fost Hitler dacă nu un faraon? Ce a fost Ceaușescu dacă nu un faraon? Uitați-vă cum arată Casa Albă și uitați-vă apoi cum arată Casa Poporului. Ce diferență! E o sminteală la mijloc. Ca să crezi tu că în București, în România, poți construi un asemenea mormânt al democrației, cum este până la urmă Casa Poporului.
Mauzoleu.
Deci, într-un fel, tema aceasta biblică a conflictului între poporul ales, poporul libertății, poporul chemat să se descătușeze și faraonii care se bucură să înlănțuie, se bucură să umilească, se bucură să ne reducă pe noi toți la animalitate și la gregaritate, această tensiune mi se pare extraordinară. Și cu siguranță slugărnicia ca duh e o maladie a spiritului. Această formă de subordonare a minții față de o autoritate exterioară care nu te liberează nici de prejudecăți, nici de pofte, iarăși despre care tu ai vorbit, Adrian, mi se pare de-a dreptul periculoasă. Ce se opune atunci sclaviei? Ce se opune sclaviei? Ce a făcut Hristos din noi? Nu vă mai numesc pe voi slugi, ci prieteni. Prieteni. Ori Aristotel spunea că nu poți fi, spune clar în Etica Nicomanică, nu poți fi prieten cu Dumnezeu. De ce? Pentru că prietenia presupune egalitate. Ori e un punct incredibil în istoria spiritului când Dumnezeu întrupat îi spune lui Petru, îl numește prieten, folosește întrebarea, nu mă iubești tu pe mine, folosește acel verb care desemnează, de fapt, într-un fel, filia, prietenia. Este incredibil cât de mult mi se oferă în această descoperire a Dumnezeului celui adevărat. Prietenia și, bineînțeles, filialitatea. Condiția de fiu și de fiică a celui preanalt. Să știi că ai un Dumnezeu tată este iarăși o extraordinară revelație. Nu un Dumnezeu tiranic, nu un Dumnezeu asupritor, ci un Dumnezeu tată care iubește și așteaptă. Și de aceea, poate nu întâmplător, biserica pune parabola fiului risipitor, cea mai frumoasă parabolă din toate parabolele evanghelice, o pune în fața ochilor noștri chiar înainte de postul mare pentru a ne da nădejde. Deci, acestea ar fi fost punctele pe care am fi putut să le atingem. Bineînțeles, textul Paulin din Galateni. Ați fost chemați spre libertate, spune Pavel către Galateni. Bineînțeles, nu libertatea care slujește trupului, ci Duhului. Această libertate, deci, este într-adevăr marele dar al credinței și această experiență a eliberării de patimi, de păcate, de obsesii, de anxietăți, de frici, de paranoia, de boala judecării aproapelui. Această eliberare este o experiență extraordinară pe care au trăit-o cu adevărat sfinții până la capăt.
Și dacă mă lași să adaug ceva, am vorbit foarte mult despre libertate, dar tu ai adus discuția înspre cea care până la urmă, știm bine, dragostea este cea din tâi, este cea mai importantă, ne spune și Hristos și simțim și noi. Și chiar și filmele americane de Hollywood ne spun mereu acest lucru. Măcar atâta fac și ele bine până la urmă în structura lor simplistă, arhetipală.
How deep is your love?
Da. E, bun, acolo intrăm în lucruri care riscă să alunece chiar și înspre licențiozitate. Dar, nu. Faptul că etimologic, eu sunt filolog, trebuie să mă scuzați pentru chestia asta, dar pentru mine amor, amicus, nu amicus, vine de la amor, de la amare. Deci prietenul este cel pe care îl iubești. La fel în greacă, nu? Filia este, da, este iubire până la urmă. prietenia lui Dumnezeu este iubire. Și asta este lucrul extraordinar. Esența acestei libertăți este că ea nu este doar o virtute civilă sau un dar divin. Ea vine până la urmă la pachet cu iubirea. Nu sunt disociabile. Eu cred că nu poți să disociezi iubirea, adevărul, libertatea. Până la urmă, toate conceptele centrale ale creștinismului sunt un singur nucleu, ele nu pot fi sparte. Nu poți avea adevăr fără iubire, fără dreptate, fără libertate. Nu poți avea libertate fără dreptate și adevăr și așa mai departe. Da? Iar tu ai reușit să scrii, ca să ne și promovăm un pic, și reușit să scrii o carte extrem de, mai nu știu cum să-i spun, gingașă. Adică un soft touch pe care cei care te știu doar așa de la televizor sau din politică nu ți-l bănuiesc. Ai scris o carte gingașă despre iubire, despre vârstele iubirii, în care nu este vorba, nu e o carte de apologetică creștină, nici măcar o carte în care se predică ceva. Este pur și simplu o carte despre iubire pământească, despre o iubire între doi tineri, după aia între doi adolescenți, doi copii, doi adolescenți și doi oameni maturi care au chiar existat, Dinu și Nelly Pilat, doi intelectuali. Dar în spatele acestei iubiri tot timpul se vede până la urmă Duhul creștinesc, iubirea aceasta cristică, iubirea creștină. Cred că ar fi poate, și mai ales că avem un public tânăr, care știi că tinerii au și o preocupare de aceea, iubirea, ceea ce se pare foarte normal. Nu cu ce să se ocupe, cu moartea, ca niște, sau cu alte lucruri absolut teoretice pe care nici nu pot să le imagineze. Nu, cu moartea ne ocupăm noi acum, în partea a doua a vieții, ei se ocupă cu iubirea. Așa că e bine, dincolo de libertate și de lucrurile astea mai politice, poate să încheiem vorbind și despre iubire și despre vârstele ei.
Da, nu m-am așteptat la asta, în orice caz...
Păi, am mai văzut că am venit.
Da. Și tu ai scris o carte extraordinară, să știi.
Da, rog. Mai să
și vă recomand capitolul despre libertate, care mă citează. Asta destul pentru partea de smerenie și de publicitate. Nu, Adrian, până la urmă, asta cred și eu, că nu există iubire fără libertate. Nu poți forța pe cineva să te iubească. Și că, de fapt, cred un lucru pe care tu îl spui foarte des în această carte. Iubirea, de fapt, naște persoana. Sclavia înseamnă reducerea omului la un obiect, un res.
Da, reificarea.
Iubirea înseamnă să-i dai celui din fața ta totul, nu numai atenția, și să-l reinventezi pe cel din fața ta ca o persoană. Și pentru că, da, creștinismul este iubire, prin iubire și iubind noi, îl facem pe cel din fața noastră, care adesea este doar un obiect, un vehicul, un obstacol sau un element decorativ, îl facem să redevină persoană. E adevărat însă că ori de câte ori sunt chemat să vorbesc în cheie teologală despre iubire, îi întreb pe cei, și asta e ultima mea întrebare din această seară, pentru dumneavoastră, că înțeleg că aveți dumneavoastră multe întrebări pentru noi, dacă știți, și cine știe să nu-mi spune, dacă știți ce s-ar fi întâmplat dacă Adam și Eva erau chinezi, ar fi mâncat șarpele. Și dacă asta s-ar fi întâmplat, nu ar fi existat căderea. După cum poate că știți ce i-a spus
atunci poate Dumnezeu le-ar fi interzis să mănânce șerpi. Nu știe exact cum stăteau lucrurile.
Nu știm. Istoria contrafactuală ne bate. Iar apropo de libertate, ce a spus Eva lui Adam? Adame, mă iubești? La care el a spus, păi am încotro. Deci nu avea libertatea. Adam nu avea libertatea de plină, nu avea încotro, avea o singură opțiune și nu știm dacă, până la urmă, provocarea iubirii nu este, de fapt, și întâlnirea cu această libertate de alegere. Închei spunând, Adrian Papahagi, ai fost extraordinar în seara asta, ca întotdeauna?
Nu.
Ai strălucit?
Să sfârșim smerit și, până la urmă, să sfârșim memorabil. Fiindcă mă reîntorc la problema grea. Asta este problema grea și asta e probabil și singurul lucru bun din cartea asta pe care am scris-o așa mai degrabă politic acum vreo câțiva ani și pe care a insistat Mihai să o publicăm. Ceea ce face Hristos până la urmă este că fondează persoana umană. Și ăsta e cuvântul esențial pentru oricine vrea să înțeleagă politic sau creștinește politicul, da? Vorbim despre persoană, iar persoana este chipul lui Dumnezeu. De ce e persoana umană demnă? De ce ar fi demnă o maimuță mai mult decât un câine? Deci dacă omul ar veni din maimuță, de ce ar fi mai demnă acea maimuță decât un câine, o lebădă, un delfin sau orice altă viețuitoare dotată cu nervi și care simte durerea și simte chiar și moartea și suferă? De ce? De ce ar fi mai demn omul? Persoana umană. Iarăși aici este fabulos ceea ce face Dostoevski, fiindcă persoana umană a fost mutilată în două feluri în modernitate. În primul rând a fost mutilată de individualism, de ceea ce spunea Nietzsche, deci Nietzsche voia supraomul. Orice s-a dovedit a fi supraomul, s-a dovedit a fi o bestie, deci un subom. Supraomul nu poate exista. Supraom este doar Dumnezeu care tocmai de aceea s-a făcut om. Ca să nu mai fie supraom și noi să fim Dumnezeu. E, lucrul ăsta este fabulos. Asta e primul lucru pe care Dostoevski îl arată în Crimă și pedeapsă, nu prin Raskolnikov și așa mai departe. A doua ispită teribilă a secolului nostru, deci prima a fost reducerea persoanei umane la individ atomizat, la supraom, la om faustic, care vrea să se depășească pe sine ca om și când se depășește pe sine ca om devine de fapt nu supraom, ci neom. Și asta a fost o lecție teribilă a nihilismului și a ateismului secolului 19 și 20. A doua lecție teribilă este când vrei să depășești persoana umană prin număr. Adică nu mai ți-e destul un om. Nu, tu vrei numere. Și atunci supra-omul este supra-oamenii, adică mulțimea, colectivul. Ăsta e marxismul. A doua ispită totalitară, sinistră a secolului 19 pe care Dodel îl numea pe dreaptă, pe bună dreptate, stupidul secol al XIX-lea, secolul din care s-au născut cele două imbecilități care până la urmă ne marchează până astăzi, nu? Totalitarismele, ateismul pustiitor și așa mai departe. A vrea să transcenzi persoana umană prin mulțimi, a pune societatea înaintea persoanei umane este a doua crimă a modernității. Și în politică, de fiecare dată, când orice principiu, fie el ideal, sau numeric, social, trece înaintea persoanei umane, vom sfârși într-o monstruozitate. Și iată de ce creștinismul trebuie să continue, nu să fie exilat din cetate, nu să fie exgonit din cetate, ci să fie în cetate. Fiindcă locul bisericii, locul lui Hristos, locul nostru, cum spunea și Dionet, este în cetate, suntem și trăitorii acestei cetăți, iar fără această înțelegere a persoanei umane, a demnității persoanei umane, a libertății, lucrurile astea care par oarecum banale, dar care sunt fabuloase, se ajunge la monstruozitățile politice pe care le-am trăit în secolul 19 și în secolul 20. Deci, și mai este un lucru extraordinar de important și pentru care eu sunt apologet creștin și tu și alții. Trebuie să înțelegem familia, biserica, aceste comunități, unele dintre ele de sânge, altele de elecțiune, de opțiune, de vocație, trebuie să le înțelegem ca pe niște corpuri intermediare între om, între persoana umană și stat. Ori dușmanul principal al libertăților noastre este statul. Cei care astăzi atacă biserica, considerând-o în vreun fel dușman al libertății, sunt până la urmă ei înșiși dușmanii libertății. Fiindcă încercând să distrugi biserica, tu vrei de fapt să distrugi un spațiu, un corp intermediar, o comunitate care se interpune între persoana umană și stat. Ori statul cum ne vrea? Ne vrea impersonali, ne vrea fișați, numărați, încolonați, recenzați, cenepizați. Da? Pentru el suntem numere, suntem cifre, suntem statistici, suntem contribuabili, suntem voturi eventual de cumpărat. Singura comunitate, prima firește, este familia. Fiindcă în familie solidaritatea este firească. Și a doua este biserica. Firește, sunt și altele, brezle, națiunea. Categorii profesionale, națiunea. Toate aceste categorii care se interpun până la urmă între Leviatanul, nu cum ar spune Hobbes impersonal, și omul văzut ca persoană unică, inimitabilă și nesuprimabilă. Fiindcă asta este până la urmă ceea ce vrea să facă orice totalitarism. Să suprime persoana umană. Și de-aia eu cred că între politică și creștinism, între biserică și cetate, între noi creștini trăitori în biserică și noi creștini cetățeni în cetate, există o continuitate indisolubilă. Și cu lucrul ăsta trebuie să plecăm până la urmă acasă, în seara aceasta și în toate celelalte firește, să rezistăm aceste ispite teribile de a fi reduși sau la un individ atom care se rotește haotic pe orbită inexistentă, sau la masificare, la transformarea noastră în vite, în numere, în coduri, în lucruri impersonale. Depersonificarea și cealaltă ispită, firește, a individualismului ateu. Sunt două lucruri teribile și de asta creștinismul astăzi, în generația asta, Facebook, cum am zis, n-am vorbit deloc despre Facebook, dar vom scrie diseară și dăm mari cu toată chestia asta.
Eu sper că i-au postat între timp.
Păi da, deci deși e post, lumea postează, nu e o problemă aici. Ăsta este până la urmă misterul care leagă două lumi care aparent par separate total, lumea civică a cetății omului și lumea până la urmă mistică sau cel puțin spirituală a cetății lui Dumnezeu. Și noi creștini, iată, suntem în postura aia din Epistola către Diognet, de a fi nu cu fundul în două luni, ci cu sufletul în două lumi, sau cu trupul într-una și cu sufletul în alta, sau așa sperăm, ceea ce e o postură politic ingrată adesea, dar asta nu ne împiedică, nu ne obligă sau nu ne împinge nici la resemnare, nici la abandon, nici la semețire, ci la curaj, smerit, dar curaj, totuși, și libertate.
Domnilor și domnilor, noi încheiem aici intervenția noastră. Bineînțeles că sunt și întrebări la care vrem să răspundem. Ați aflat de la profesorul Adrian Papahagi că demnitatea umană rezidă în libertate. Libertatea se exprimă prin curajul de a alege. În această seară sperăm că dumneavoastră ați ales înțelept, ați venit aici și sperăm că ați fost răsplătiți. Dar până la urmă, libertatea adevărată nu este doar faptul de a alege, ci faptul de a alege bine. Vă mulțumim!